Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathaber.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz jagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 sizin internetdäki şahsiýetiňizin gizliliğini ýokary derejede üpjün edýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly öwürýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz jagdaýda iýdirlän.
Gepleýär Azatlık Radyosu. Efirde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Daşawdun gallaçy käreneçleriniň köpüsi döwlete berili çykdy. Olar borşnamadaky buğdaýyň öwüdini dolmal edildi. Demirgazyk Sewitiň bu ýylky buğdaý plan borşnamasyny dolup bilmedik gallaçy käreneçleri döwlete berili çykan soň, olar plan borşnamasynda görkezilen buğdaýyň öwüdini dolmal edildi. Olaryň hatarına pensiýasy bolan käreneçler alýan pensiýa haklaryny dolmadyk gallanyň öwüdini döwlete geçirýär. Pensiýasy ýoklar bolsa emlaklaryny satyp döwletiň öňüne dolup bilmedik buğday plan borşnamasının öwüdini dolmağa çalışýar. Bular barada adının efirde agdalmazlygyny soran Daşawdly bir daýhan azatlygyň habarçysy bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Meniň tanaýanlarymdan buğday planyny dolan käreneçe duş gelmedim. Vilayetin kärenneçlerinin toson götörümü bergidar çıkıptır. Hatta buğday samının qovçuk manır yoksam samın satıp buğdayın bergisine qoşun qoşlu da bolordu deyip Daşawdly daýhan aýtdy. Azatlyk bilen gurrundaş olan oba hojalyk hünärmeni su içmedik buğday ekinine samanın gövnücay bolmayanlığını, susuz ekinin boyalıp bilmeyenliğini gurrun verdi. Bu yılki buğday mövsümünün devamında Daşawdly vilayetinin käbir kärenneçi daýhanları Azatlyk radyosunun habarçıları bilen gurrundaşlykda buğday ekinlerini suwarma üçin derur bolan suwar suwlarynyň ýetmezçiligi, şeýle-de mineral dökün ýetmezçiligi, tehnika kynçylyklary barada iýer giderli habar beripdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan Daşawdly daýhan onlarça käreneçiniň buğday planyny dolup bilmeýändigi sebäpli prokuratura çagyrylýanlygyny, käbir daýhanlaryň ozy ynanmazçylyk bilen häkimetler tarapynyň öýlerini barlanýanlygyny gurrun berdi. Käreni ýerine buğday ekip planyny dolup bilmedik onlarça tanışym prokuratura gatnaýar. Hatta prokuraturanyň işgärleri daýhanlar kombayn sürücüsi bilen dilleşip hasyly öýüne döktüren bolaýmasyn diýip Daşawdly daýhan aýtdy. Ýatdyp geçdi Gallo rowunyň başyny orowa gatnaşýan kombaýnlaryň sürücülerinden öz hasaplaryna kombaýna dakma üçin video kamera almaklarynyň talap edilýändigi barada maglumatlar ýaýrapdy. Şonda video kameralaryň ogurlugyň öňüni almak üçin goýulýanlygy barada çaklamalary Azatlygyň vilayetdäki habarçysy gurrun beripdi. Gepin erdişine göre aydılsa, TDH'nın malumatlarına göre Türkmenistan 2019 yılı ınanışmak yılı deyip ıglan etmeyi teklif ediyer. Devleti belgili çıkan dayhanların arasında pensiyası varlar, devleti tavşırmalı buğdayın övüzünü pensiyasını geçirip tölüyer. Pensiyası yoklar, tuğuğunu geçisini, motosiklini ya da eşek arabasını satıp belgisini tölep başladı. Bu tölüleri vaatına tölemedik kerenleçilerin öy koşları suudun kararı bilen degir degmez bakadan konfiskasiya ediliyer. Ya da olorun kärenli yerleri ellerinden alınýar diýip howpsuzlyk sebäpli eferde atsy çykyş etmegi saýlap bolan Daşawdly kärenneç azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Suw dökün wagtyna berilmeýär, ýöne şonu da daýhanlar hem işe günäkär, hem işe bergili diýip kärenneçi sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň Daşawdaky çeşmesi vilayetiň çägini tamamlanan buğday mövsümünün ilki bilen ekişi işlerine giýiş girişlerini gurrun berdi. Geçen ýyl tehnika ýetişmeýän buğday ýanwarda ekildi diýip çeşme aýtdy. Daşawdly vilayetinde buğday ekiş mövsümüne girişilmegi barada maglumat beren Azatlygyň Türkmenistan'daky habarçysy telewidenýede Sewitde ekişe girişlerini barada görkezilýän telereportajlaryň hakykaty Doğulu qabot gelmeyenliğini aytti. Göz üçün avgust ayında 5 hektarlık yeri buğday ekip televizyonda reportaj efire koy veriliyar. Hakiki buğday ekişi adatça velayette noyavr ayında başlanyar deyip azatlığın havarçısı məlim etdi. Bu yılki qalla hasıra boyunca takik sanlar henidem nəməlimliğinde qalyar. 30-cu iyulda geçirilen hükümet maslahatının devlet baş tutanı velayetlerdaki pahata yığımına ve Novotdaky buğday ekiş mövsümüne texniki taýýarlygy tanqidlady. Ýöne TDH-nyň habaryna görä tamamlanan galla mövsümüniň jemlerinden töz açmady.
Azatlyk radiosy YouTube-da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu efirde havarlar günlülü gülenmen yoksun anna urvan. Aşgabatlı pensiyonerler yine garasıp yeten pensiyelerinin giyiciktirliyenliğini ve bunun sebebinin düşündürülmeyenliğini havar veriyarlar. Bu xabar Türkmenistan'ın durmuşun barha qımmatlayan ve huvanın asa qıdayan günlerine qabat geldi. Odul beyli problemi yoktu. Pensiya pullarını almağın nəhil qıyınlasanlığını görecek olsan, sen Ağatvanık'ın Aşgabat'ın 10 il avadansılık köçesinin uğruna yerleşen bölümünün önünü gelayim elleyip Aşgabatlı seçme xabar veriyar. Onun sözlerine göre bankın bir yerdeki bölümünden 5 milyon yakın adam pensiye, kömök pullarını alıyor ve inni bir yere gelip novatı duran adamların kaydı ile kuruluşsun pulunun kartına geçmeyenliğini yoksa pensiye gününe hem karasıp yetenliğini aydıp seyreniyor. Odal hem haber verişime deyal Türkmenistanlı pensiyonerlerin pensiyeleri şu yılın aprel ayından başlayıp plastik kartların üstünden tölünmelidirli. Elbette, başta bu düzgün 65 yaşı çenli pensiyonerlere değişledi. Sonra ütködüp 70 yaşı çenli pensiyonerlere hem değişlettiler. Ama bu çarenin kromatılık işleri şimdi hem tamamlanmadı kolorlu. Azatlık Radyosu'nun yerli havartısı bilen sökvettes olan pensiyonerler öz pullarının vaktinde kartlarına geçmeyenliğini ya ören giz geçeyenliğini aydıp derinerler. Türkmenistan'ın pensiya kazınasının düzgünlenmesine layıklıkta pensiyalar her ayın birinden 22'sine çenli veriliyor. Emma mı varamadan aşkavatlı pensiyonerler iyun ayının pensiyalarını almakta katıl kötençlük çektiler ve köp adam pulunu dine ayın ikinci yarımını aldı. Sebebi onların pulları vaktinde plastik kartlara geçmeyenler deyip yağdayı öğrenen havarçı gurrun verdi. Pensiyonerlerin bu yağdayın iyul ayının pensiya pulu vaktinde hem kaytalanmağından arada kalıyorlar. Sebebi onları bankta 5-3 gün karasın pulunu geçer deyip pensiyanın giyizikmeğinin sebebini düşündürmeden soğuk sala cevap veriyorlar. Sol vaktinde bank işgarlarının hem bu soruğa anık cevap vermeye mümkünçülüğünün yoktuğu havar veriliyor. Neticede bank işgarlarının kevir pensiyonerlerin sorunu yukarıdan görkezme verilmeğine karasılıyor. Pensiyonerlerin belli bir bölüğünü pul ayın birinci heptesinde, kalanlarını ikinci ve üçüncü heptesinde geçirirler. Sondan son kartlarına da pul gelip gelmeyenliğini bağırlayıp bilirsiniz deyip cevap veriyor. Yerli sinçilerin tasdiklamağını uğrat. Türkmenistanlı pensiyonerlerin köpüsünün pensiya pulları vaktinde berlin halatında hem doyu karnı nakarlanmağı yetmiyor. Pensiyonerlerin bir bölüğü olsa oğul kıyıları işsiz olan son eline düşünce pulu çağaları bile bölüşmeye mezur oluyor. Sol vakti Türkmenistanlı pensiyonerlerin sevittaki yurtların pensiyonerlerle dengestirilene az pensiya alayanlığı haber veriliyor. Pensiyonerlerin içinde 150, 200, 300 manat pensiya alayanlar hem az değil. Pensiyonerlerin köpüsü 65, 70 yaşlı adamlar. Olar ön banka varıp kol çektiğiyle yere kol çekip pulunu alıp kaydırdı. Emma sonki 3 ayda bu esret kutordu. Sebebi olarım köpüsü yağını aktık çoğuluğunu almasa bankamattan pul hem alıp bilmeyer. Emma anni pulun vaktinde geçmeliği zararlı Türkmen pensiyonerleri bankamatı kömökçüleri ulen haz köp katnamalı olacağı mengdeyer deyip Adatlı'nın Aşgabat'ta havarcı saytti.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bize Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil etçiyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelimizi dinleyersiniz. Dışarı yurtlarda yukarı bilim alan yaşlar öz diplomlarını Türkmenistan'da ikrar ettirmekte ve son bu diplom bilen işe yerleşmekte dürlü kıyınçılıklar bilen yüz ve yüz olup geliyerler. Azatlık Radyosu'nun Türkmenistan'daki çeşmelerinin biri hedirki vakti daşı oldu. Yaşların yüzleri çetinin dışarı yurtların yukarı kucaylarını tamamlayıp alan diplomlarını tasdiklatma için okan yıllarına değişli hopsuluk ve mali hesabatını vermeli olayanlığını haber verdi. Diplomu tasdiklatma üçin indi okan döwletlerindäki bankomatlardan çekilen pullaryň çek kagyzlary we dukanlarda sowulan pullaryň ýagny satyn alınan aýdyk goý beýleki haritlaryň kwitansiýalary talap edilýär. Şeýlede hoptuluk işgärleriniň geçirýän derňewlerinden geçmeli, okan döwletlerinde dini we siýasy guramalara gatnaşyp gatnaşmanlygyň berk derňelip dürli owunuk soraglar berilýär. Hoptuluk işgärleri derňäninden soňra diplomyny tasdiklamagy ruhsatyň berilip berilmejegini aýdýarlar diýip Azatlyk radiosynyň çeşmesi belledi. Onun sözlerine göre hopsuluk işgärlerinin barlığından geçme üçin daş oldular. Aşgabada adından 10 gedek katnamalı bolýarlar ya da yeni bir çykylgy hökmünde tanış tapıp gowy charakteristik almagy tinanşýarlar. Çeşmemizin aýtmagyna göre hopsuluk we maliýe barlıklarından geçen raýatlar diplomyny tasdiklatmak üçin sinagdan geçmäge ruhsat alýarlar. Emma diplomy tasdiklatmak üçin geçirilýän sinaglaryň maliýe çykdyjy hem bar. Türkmenistan'da da şer yurt diplomalarını ikrar etmek prosesi ilkinci yada 2014 yılda başlanıp son toxtadılıpdi ve bir yıllık ağrı kesmeden son 2015 yılda devam ettirilipdi. Şunda diplomu tasdiklatma üçin resmi talapların sanavı keskitlenipdi. Yöne şunda hopsuluk ve maliyet inanından geçmek düzgünü ağdalmandı. Azatlyk radiosynyň Türkmenistanda ýaşlaryň daşary ýurtlarda okap alan diplomlaryny tasdiklatmagyna kynçylyk döredýän bu goşmaça barlyklar barada resmi çeşmelerden we döwlet edaralarından düşündürüş almak synansygy häzirlikçe başa barmady. Çeşmelerimiz daşary ýurtlaryň ýokary okuw zaýalarynda bilim alanlaryň öz diplomlaryny tasdiklatyp işe ýerleşen ýagdaýynda olaryň zähmet hakynyň kem tölenýänligini hem aýdýarlar. Indi daşary ýurt döwletleriniň okuw zaýalaryny tamamlan ýaşlar mekteplere ýa-da kederhanalara işe giren ýagdaýynda Adından 5 ýyl işlän işiniň hakynyň diňe 50%-ni alýarlar. Galan ýarsy döwletiň haýryna geçer. Öň beýle ýagdaý döwlet tarapyndan okuwa ugradylmadyk, emma öz güýji bilen daşary ýurtlarda okap gelen ýaşlary degişledi. Indi daşary ýurtlarda diplom alanlaryň ähliýetine degişli. Sebäbi hökümet dolaryň çalşy kursuny 3,5 manatdan hasaplap, ýaşlary döwletiň hasabyna okuwa iýberipdir diýip daşawly söhbetdeşimiziň biri aýtdy. Türkmenistan ýylda 6,000-den gowrak raýatyny daşary ýurtlaryň ýokary okuw zaýalaryna döwletiň hasabyna ugradýar. Türkmenistanyň daşynda öz hasabyny okuyan türkmenistanly ýaşlaryň sany barada resmi maglumat ýok. Garaşsyz habar çeşmelerine görä daşary ýurtlaryň ýokary okuw zaýalarynda bilim alýan türkmenistanlylaryň sany ýüzlerçe müň adama ýetýär. Türkmen ýaşlary köplenç Türkiýe we postsowet ýurtlarynyň Orta-Asiýa, Belarusiýa, Ukraina we Täjikistana barýarlar. Maglumat üçin Türkmenistanyň öz ýokary okuw zaýalaryna ýylda jemi 8,000-den gowrak adam kabul edilýär. Orta hünär okuw mekteplerine kabul edilýänleriň sany hem 8,000-den sähil gowrak.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň howpsuz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işläp başlandan soň Azatlyk radiosu bilen şu telefon belgileri arkaly habarlaşyp bilersiňiz. Ýagny goşmak 420-724-168-983 we goşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işläp düzenler bu tilsim arkaly ugradylan maglumatlary asla izerlap bolmaýandygyny, her bir maglumatyň ýüridik kodlanýandygyny aýdýarlar. Has hukuk söhbetleşdiği üçin siz Secret Chat, ýagny gizli chat mümkinçiligi bilen hem peýdalanyp bilýärsiňiz. Dünýäniň iň öňde barajy ýüridik ulluklary kenit hem Telegram kodyny döwüp bilmediler. Bilsini däli Türkmenistanda messengerlerin aglabaty sultanda Telegram hem pitikli bolmagyna galýar. Emma messengeri işläp düzenler dowamly täzelenýän protokollaryň we kodlaryň kömegi bilen bu çäklendirmelerden töwü geçmegiň ýollaryny oýlap tapdylar. Telegramda günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumatları gizleyen yürüyü bir mümkinçilik kuzumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu eyedir. Türkmen yürüyü kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortan'da yürüyü Azatlyk radiosu üçün işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Türkmenistanın Balkanavat, Mary, Türkmenavat ve Daşoğul şehirlerinde täze döwürwap yoluçu avtovokzallarının gurulacaklygyny yurdun resmi mediasy habar berýär. Emma yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi yurtda şeýle avtovokzalyň mundan uzal hem gurulandygyny aýdyp, munun bilen transport pudonnaky problemalaryň çözülmeýändigini aýdýarlar. 1 avgustda çap edilen habarda täze avtovokzallaryň yoluçylary hem de olary getirýän we alyp gidýän adamlara ýokary derejede hyzmat etmek üçin niyetlenendigi bellenilýär. Şeýle dolarda yoluçy transportynyň ähli görnüşleri üçin biletleri satmağa niyetlenen kassalaryň göz önünde tutulýandygy hem nytalýar. Resmi habarda 6000 kvadrat metrden gowrak meýdany eýilejek täze avtovokzallaryň her birinde avtobuslar şeýle de taksiler üçin durulgalaryň boljakdygy mälim edilýär. Avtovokzallaryň gurulşynyň ýakyn gelejekde amala aşyrylajakdygy aýdylsa-da, olaryň anyk haýsy senede ulanyşa berilejekdigi we gurulşyklaryna näçe maliýe seriştesiniň sarp edilejekdigi aýdyňlaşdyrylmaýar. Ýatlap geçsek, Türkmenistanda şoňa meňzeş avtovokzal mundan 4 ýyl çemesi ozal Aşgabatyň goloýunda hem gurulypdy. Şonu resmi media bu halkara avtovokzalda ýolagçylaryň döwürwap derejede sapar etmek üçin ähli şertleriň döredilendigini mälim edipdi. Aşgabatda ýaşaýan Sinçaman Murat Bugaýewiň sözlerine görä, paýtagtyň ýaşaýyş bölüklerinden 7 kilometr çemesi uzaklykda ýerleşen bu avtovokzalyň binasynda ýolagçylar üçin belli bir derejede amatlyklar döredilen bolsa-da, bu ýere barmak we ondan gaýtmak bilen baglanşykly käbir bökdönçlükler henizem saklanyp galýar. Avtovokzalda jemgyýetçilik transporty bolsa-da, olar ören seýrek ýyllykda gatnaýarlar. Misal üçin şäheriň bir bölegine gitmek üçin awtobusy sypdyrsaň indikisi gelýänçe ýene adyndan 35 minut garaşmaly. Awtobuslara garaşylýan ýerde ýolagçylar üçin oturuşlar ýa-da kölegeli saýwanlar hem göz öňünde tutulmadyk. Bu ýagdaý bolsa başga şäherlerden eli agyr goşly gelen adamlary hasa köseýär. Şäher taksileri bolsa tas ýok diýen ýaly. Taksi tapsaňda bir adam şäheriň merkezine aşmak üçin adyndan 25 manat tölemeli diýip bu gaýf gurrun berdi. Yerli ýaşaýjylaryň we synçylaryň ençemesi ýurtda täze avtovokzallaryň gurulmagynyň belli bir derejede gowdany, ýöne olaryň gurulşyna gereginden has köp maliýe seriştesiniň sarp edilýändigini we bulary gurmak bilen transport pudonnaky problemalaryň aradan aýrylmaýandygyny aýdýarlar. Avtovokzalyň binasyny kaşaň uly görnüşde gurmagyň deregine olary kiçirek görnüşde gurup bolar. Ondan galan maliýe seriştesini hem adamlaryň iň ilkinji amatlyklaryny, zerur hajatlaryny ýola goýmak üçin ulanyp bolar. Vilayetlerin ve avtovokzallar bilen şehir merkezlerinin arasında has köp avtobus gatnawlaryny yola goýup bolardy. Sebäbi gatnawlar gaty seýrek. Galyberse de käbir şäherden beýleki vilayete gitmek üçin 10-12 saat çemesi yol sökmeli. Şu aralykda ýolagçylar üçin niýetlenen hajatxanalar, çaýxanalar ýok. Avtobuslarda tuwalet hem ýok. Şeýle de olarda hyzmatyň derejesi hili hem pes, hatda ýolagçylara bir çüýşe suwam berilmeýär. Tomsuna we gyşyna sowadyjylar ýa-da ýyladyjylar hem kadaly işlemeýär. İlk başta şu datlar düzedilmeli diýip özünü dürdäni diýip tanıştıran Aşgabatyň ýaşaýjysy aýtdy. Türkmenistanda avtobusdan başga da vilayetleriň arasyndaky otly we uçur gatnawlarynda hem bökdönçlükleriň bardygyny Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan yerli ýaşaýjylar ýyl-ýyldan habar berýärler. Otlylaryň gatnaw tertibiniň üýtgäp durmagy, otlylaryň sanynyň ýolagçylaryň talabyndan az bolmagy, biletleriň gyçylygy, otlynyň içinde hem demir ýol duralgalarynda iň ýöneki hyzmatlaryň amatlyklaryň ýokdygy, uçur biletleriniň gymmatlygy we onuň köplenç tapdyrmadlygy ýaly kynçylyklar olaryň käbirlerdir. Türkmenistan özüniň regional we halkara derejesinde iri transport tranzit merkezine öwrülýändigine resmi derejede wagtal-wagtal ýylan edýär. Emma ýurdun şünki içerki demir ýol ara gatnaşygy ilkinji nowatda da ýolagçy gatnawy esasan geçen asyryň başynda gurulan demir ýol sistemasy arkaly amala aşyrylýar.
Kaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy eferde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabat şäherinde bar bolan suw sport toplumlarynyň köpüsinde bahalar el ýeterli däl. Aşgabatın Oğuzhan köçesinin uğrunda yerleşen su toplumunda hemişe ulu novatların bardığını hem görmek bolýar. Sebäbi şäherde bar bolan su spor toplumlarının ýylat üçin iň bir el ýeterli hasaplanýan ýeri bu köp ugurly su toplumy bolup, ol ýerde bir sagat suw düşmek üçin 5 manat tölege alýar. Ýaşajylaryň Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtmaklaryna görä, şäheriň beýleki su spor toplumlarında bu bahalar aşy ýokary bolup, bu töleger Aşgabatyň bahtyýarlyk köp ugurly spor toplumynyň su basseýnlerinde 30 manada Nevitçi ve Adatlık Mekmanhanatındaki su basseynlerinde 50 manada. Aşgabatın Yıldız Mekmanhanatının su basseynlerinde olsa 100 manada duruyor. Kevr sport mekteplerine katlayan çağaların 16 yaşına çelip olaları sport mekteplerinde yürüyü tötürgüllerin gödevçiliğinde bu hizmetlerden muhtuna peydalanıp bilerler. Ama sport mekteplerine kabul edilen çağaların sanı çeyaklı olun için su basseynlerine varyan çağalar tölevli girmeli bolyarlar. Kımmat ve halı basseynler varıp suya düşmeye ayağdayı olmadık yaşayıcıların ulu topar bolsa bir sagat suw düşünmegin bahasy 5 manat bolan köp ugurly suw toplumynda uly nowatlar emele getirýärler. Aşgabatda ýaşaýjy telwini aýtmany görä ol öz 2 sagatyny bu köp ugurly suw toplumyna suw düşürmek üçin hepdede 2-10 ýere çağalaryny alyp barýar. Hepdeniň 1-nji güni deň çalyş üçin ýapylan suw toplumynyň basseýnlerinde adam juda kän. Iş sagatlary gündüz 12-den aşan saat 18-de çelip bolan bu basseýnlerde suw düşünmek isleýärler üçin wagtyň arlyk edýändigini telwaýdyr. Suw düşülýän sagat Ýerin bahat ardan bolandan soňra bu ýere gelýärleriň sany köp. Suw düşeniňde howpsuzlyk üçin ulanylan enjamlaryň bahalary welin ýokary. Bir sagat üçin enjamlaryň görnüşine görä 2 manatdan 4 manat aralygynda tölew tölemeli bolýardyň. Bir sagatyň 5 manat narhyny 6 manatda çelip ýokarlandyryp, howpsuzlyk enjamlary üçin tölewi umumy tölegiň içinde hasaplasalar, bu sosial taýdan gorawsyz maşgalalar üçin ahmatly bolardy diýip telewi sözüne goşýar. Köp ugurly suw toplumynyň basseýnlerine suw düşmäge barýan ýaşajylaryň Azatlyk radiosyna gurrun bermeklerine görä, işgärler basseýnlerdäki suwlaryň her hepdede bir gelek çalşyrylýandygyny aýtsalar da, suwlar hapa görünýär. Basseýnlerdäki suwlar hepdede çalşyrylýany meňdenok. Her hepdede çalşyrylýan suwlar şeýle hapalanýan bolsa, onda ony hepdede iki gelek çalşmak ýoly goýsalar oňat bolardy. Şeýle de basseýnleriň iş wagtynyň dowamlylygyny aşan saat 10-na çelip uzaltsalar, ýylat üçin has amatly bolardy diýip Thomas Mewsiminde Deň çalyş öýlerine gidip deň çalmak mümkinçilik bolmadyk. Tasyal taýdan gorawsyz maşgalalaryň çağalarynyň esasy barýan ýerleri bu köp ugurly suw toplumy bolup durýandygyny ýaşajylaryň ygtyýarlar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýtyna sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynyň Almar atly etrawynyň merkezine jeňçiler hujum etdi. Onuň netijesinde Awgan güýçlerine ziyan ýetdi. Faryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň matbuat wekili Abdulkerim Ýoruşyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, düýün agşam jeňçiler Almar şäheriniň merkezine hujumy başlapdyr. Awgan güýçler bilen jeňçileriň arasynda çatışyk dowam edýär. Uruşda Awgan güýçlerine de ziyan ýetdi. Ençeme hücumçi öldürüldü. Bir näçesi yaralandı deyip yoruş aýtdy.
Saatda daýşam gyraşda ki muhalifin mesele dawlat eger hamle tahajjumy markaz we ulusly almar mahagaz namudan ki
Faryab welaýatynyň bölek etraplarynda da howpsuzlyk şertleri yaramazlygynda galýar. Şirin Tegap etrabında bolan uruşda elektrik geçirjisine de ziyan ýetdi. Bir gece günlüğünün devamında Türkmenistan'ın iverleyen elektrik tuğun iki yola kesilendiğini elektrik tuğunu sarp ediciler aydiyarlar. Meymene, mazar, şah yoluna da cengçiler ve hemsalyar. Devlet işgarları bu yolda sapar edip bilmeyer. Cengçilerin yollarda bağırlı noktalarını dörüdüp yolakçılara adar beriyanlığını yerli ilat aydiyar. Yol katnağında özlerinin hem kıyınçılık çekiyanlıklarını deputat Ak Muhammed Nuri gurun verdi.
Doğrudanın şöyle, biz Antoy'dan Meymene taraf gitmeli olsak, onda biz karışmalı oluyoruz. Sol milli polislerimiz vardı, milli polis deputatları geçirse, yani barcak yerine alıp varması için, onlara tavşırılan deputatların umuman yol yağdaylarına gelmesini, gitmesini, Olar öpçün etmek için, şu hafızsızlığına öpçün etmek için. Olar borçlu bol kalıyor da yani soraklı. Şunun için biz devletin tanları buluyor ya dikuçarlar buluyor. Yani şöyle bir yadayları karışıyorsa yani şu dikuçarlara karışıp şöyle bir gidip gelmemiz var.
Qadirli dinleyiciler sunum bilen habarlar gündülüğü geplesiğimizi geçirip kutur yarız. Azatlık radyosunun tolkunlarında kalın.